cattedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje arhimandrita Luke, igumana Cetinskog manastira, na temu Slovo o Avijustinu, koje je održao u subotu 4. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Evo nas u navečerju praznika blagovesti i u navečerju 30 godina od upokojenja oca Justina. 30 godina je prošlo od kad je srpski narod obeležen jednim novim znakom, znakom koji će, ako bude još nekih vjekova pred nama, znakom koji će ostati trajno obilježje srpskog naroda i po kojim će se srpski narod prepoznavati i u sebi i među onim drugim narodima. U navečeri ove 30-godišnjice ja sam se mislio kako da vam pričam o ocu Justinu. Lično ga nisam poznavao, osim što sam ga možda jedan put video kada me čudno još nekrštenog nazvao kolegom, ali nisam imao razgovore sa njim, nije imao nikakav direktni uticaj na mene. Pa sam mislio da vam pričam u stvari to šta se to desilo i sa mnom, i s ocem Justinom, i sa srpskim narodom. Kakva je to atomska bomba pukla, tako da jedan narod nije više isti narod prije i poslije te bombe, i kako je taj narod izgledao prije nje i šta se tu u stvari dogodilo. Jedno već kao jeromonah stojao sam sam na grobu oca Justina i razmišljao, ja to nazivam nekim umnim viđenjem, a stvarno jeste bilo nešto tako. Šta se to dogodilo da jedan beogradski roker i idolopoklonik umjetnosti stoji kao jeromonah na jednom grobu? Šta se to dogodilo sa mnom da sam posle krštenja, ja kršten sam u 23. godini, čitav svijet video kao svijet ljepote, da mi je zablistao svaki kamen, svaki osmijeh na licu i sve ono što je ranije bilo puno nekog neizrecivog iščekivanja, sada je postalo puno neizrecive ljepote. Sve ono što je bilo zapretano, ali se nije projavljivalo, sada se projavilo u jednoj takvoj realnosti koja svaku drugu realnost jednostavno baca u zaborav i odriče bilo kakav drugi svijet osim tog svijeta ljepote u koji ona uznosi. Dakle, sva ta ljepota koja je postala moja svojina time što sam krenuo za Hristom, sve ono što je zablistalo preko učenika oca Justina, preko oca Filohija, preko oca Atanasija, oca Irineja i oca Artemija, koji su bili moji duhovni učitelji i putovođe na putu koji izvodi iz ovog života i vodi u život vječni, sve to izvire iz jednog običnog groba. Da mi je neko rekao kad sam bio poklonik umjetnosti da ću jednog dana biti poklonik nekog groba, da ću se klanjati grobu, možete zamisliti kako bih reagovao. Ja sam se klanjao tada idejama, klanjao sam se nedostižnoj ideji i umjetnosti koja se čak, kako je stara sofroni, kažu nekim svojim najvišim momentima čak i doticala vječnosti. Ali sve je to bilo neko vrtenje u krug, neka vertigo spirala koja nigde ne vodi. I učili su nas da je ljepota u stvari u traženju ljepote, da se to nikad ne može naći i da eto živimo u tome. Ja sam duboko u tom vjerovao i tako sam živio. Međutim, evo mene pred jednim grobom. Grobom koji sija vanvremenskom i nadvremenom ljepotom, jednom melodijom koja dušu budi iz teškog sna i, kažem, uvodi u jednu realnost koja ne priznaje nijednog svog parnjaka. Dakle, jednostavno postaje jedina istinita realnost. Ta realnost zove se realnost Bogočovjeka ovdje među nama, među ljudima, u našim srcima, u našim razgovorima, u našim osmjesima. Sve ono što je bilo nedostižno ljudima, blagodaću je postalo dostižno i naša svojina, a sve je to plod jednoga groba koji tu leži predavnom i taj grob je izmijenio moj život. Ja kažem, nisam oca Justina za života znao, ali taj grob, eto, tu je i on je mene promijenio.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Blagoslovi Amisija nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Blagoslovi Amisija nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Pogled Gospoda i čudesno je u očima našim.
Blagoslovi Amisija nam, blagoslovi gradivo imja Gospodnje.
Da vidimo kako je to izgledala ta Srbija, gdje ja sam praktično iskustvo bio ograničen samo na Beograd, dok nisam upoznao oca Justina preko njegovih učenika. To je bio svijet bez radosti. Svijet u kome je bilo intelektualizma, bilo je nauke, bilo je svega, ali nije bilo radosti. I čak ta neka mistična religiozna traženja su se uglavnom završavalo nekakvim sunovratima daleko istočne meditacije koja mi se stvarno od uvijek gadila. Ali nije ništa drugo ni bilo predloženo. Ako si htio da ideš malo dublje iz sive svakodnevice života, zadnja stvar koja je mogla da padne na pamet nekom iz, da kažem tako, mog kulturnog miljeja, dakle sa beogradskog eto asfalta, to je bilo pravoslavlje. Zadnja stvar. Dakle, sve drugo je moglo da padne, a zadnja stvar bila je pravoslavlje. Zato što je smatrano kao nešto što je determinisano, nešto što je ograničeno, nešto što ima svoje pojavne stvari koje ne uzvode u nebesa, nego koje eto tako oplemenjuju i čine porodicu, društvo, eto tako bogatim za još jednu nijansu tona, ali sigurno nisu ono što kaže monah Simeon Grigorijatski, nisu ona bomba koja treba da eksplodira u ovom svijetu da bi ovaj svijet prestao da bude svijet i postao crkva. Nama svima pojam crkve, žive crkve, vjernih, sabranih oko jagnjeta Božih nije bio jasan. Nije nam bio jasan zato što smo mi bili ti bez oca Justina. Mi smo bili neki koji su znali nešto o pravoslavlju, mi smo na studijima morali da znamo, morali smo da znamo evanđelje, morali smo da znamo djela apostolska, djelimično stari zavjet, na istoriji umjetnosti to je, tako da kažemo, neizbježno za polaganje ispita, morate da se razumijete u te stvari, ali to je bilo nekako tradicionalno pravoslavlje koje zaista nije ništa ni zahtijevalo čovjeka. I odjednom susrećete se sa jednim razbuktalim ognjem koji priča jednu sasvim drugu priču. Ja zahvaljujem Boga što kada su počela ta moja neka duhovna straženja, što recimo nisam ušao u sabornu crkvu u Beogradu gdje su se služile službe na crkvenoslovenskom, gdje su ti sveštenici tako mali i debeljuškasti sa nekim poluizbrijanim bradama predstavljali živoga Boga i koji bi sigurno mene, danas ih sigurno sasvim drugačije gledam, ali u onom momentu sigurno bi me odvojili od tog Boga i odvojili bi me od pravoslavlja. I u svemu tome javlja se jedan čovjek, taj nekakvi čudni mršavi sa dugačkom crnom bradom, neki otac Amfilohije koji priča nekakvu sasvim drugu priču. Vjerujte da nam je svima ličio na Marsovca. Ja onakvu priču uopšte nisam mogu da razumijem da neko priča, ali to je bila priča koja nije bila naučena priča niti izmišljena. To je bila priča koja je bila potpuno doživljena i koja je u sve svoje duhovne uzlete potpuno imala razumijevanje za sve ljude koji nemaju takvo iskustvo. Nikoga on nije prezirao. Onda se pojavio drugi, nama su sva ta imena zvučalo čutno, te Amfilohije, kakve su mu sve samo davali nadimke od Filofije, Antilopije, sve tako, pa onda taj Nantanasije, kako su ga zvali, sve je to bilo. Međutim, iza njih je stajala takva realnost da se morali isto momentu da se zaista se uozbiljite. Više tu nije bilo nikakve ni šale, ljudi su donosili nešto što tada nikome od nas nije bilo, ne samo da nije bilo jasno, nego nikako to nismo mogli da povežemo sa pravoslavljem koje smo znali. I kada smo se vezali za to što oni pričaju i postali njihovi slušatelji prvo, pa potom i poslije učenici, svima ostalima mi smo izgledali kao neprijatelji pravoslavlja. Čak i sveštenstvo. Zašto pričamo čitavu priču? Zato što je to što je doneo otac Justin među Srbe, a kasnije priznati od Vaseljenske crkve, Grci ga isto smatraju za svoje, svoga, Rusi za svoga, to što je on doneo bilo nešto toliko novo da to nije moglo da se poveže sa ni sa kakvom do tada poznatom formom zvanom pravoslavna crkva. Moja tetka je čak u panici otišla kod nekog svog prijatelja u patrijaršiji i kaže, molim te, izgleda da mi je, kaže, sestri zapao nekakvu septu, nekakav Justin, nekakve ćelije, nekakvi Grci, šta se to događa, spasavaj mi, sestrića, a on kaže, Rado, ja imam dva sina, daj Bože da oni budu u toj sekti, Rado, ne znaš šta se dešava. I tako je nekako tih nekoliko početku mladića i djevojaka sa beogradskog asfalta ušlo u pravoslavlje na vrata na koja nije znalo da postoji kao vrata pravoslavne crkve. Mi smo mi to mislili, eto, to je nešto ovako, to nam je sad blisko, jer ono što smo vidjeli u toj prvo njima dvojci, Amfilohiju i Atanasiju, današnjim episkopima, a kasnije i u vladikama današnjim Irineju i Artemiju, to je bio živi život bez trunke ikakvog konzervatizma, bez trunke ikakve nekakve, kako vam kažem, učmale starodrevnosti koja ubija nekim svojim neuzlaženjem na nebo. Jednostavno, to je bio život. I mi smo to prepoznali i krenuli za njima baš onako kao što stara Spajsije kaže negdje pred ove događaje, kaže, znaš, kaže, uskoro će ljudi u Srbiji početi da prilaze crkvi, ne znajući čemu prilaze, niti kome prilaze, kaže, ali nekako će ih vući duša da priđu tome i prići će i neće shvatiti da su uhvaćeni u mrežu Hristovih apostola. A otac Justin, ja to mogu da kažem, to je apostol mog naroda, to je apostol moje duše. To što je on donio prije njegovog dolaska nije postalo.
Thank you.
pravoslavlje je zaista živa voda i on se, otac Justin se napio sa izvora te vode i podijelio je svima nama. Ali nikako mi nismo mogli da shvatimo da ona je ista voda koja se i u ostalim crkvama u Beogradu i u Srpstvu i u Grčkoj crkvi, bilo kojoj drugoj, Ruskoj, Bugarskoj, da je to isto, jer ovo je bilo toliko živo, toliko je to bilo nekako i novo, i moderno, i razumno, i puno duše, da smo imali zaista ozbiljan problem da ostale ljude koji su se smatrali pravoslavnim, koji su išli u crkvu, da mi posmatramo kao dio jednoga tijela. Čak za mnogi od njih mi smo zaista bili tako kao neki sektaši, vavedenci. To je bio manastir Vavedenje u Beogradu u kojoj su se učenici oca Justina, Amfilohije, Atanasije i Irinej, služili svake nedelje, imali vremena za svakog od nas, za sve te naše priče izgubljenih u svemiru. Svi smo mi posle rata bili izgubljeni u svemiru. Niko se od nas nikad nije ni dotakao neke tradicije, već jedina nacija koju smo priznali, to je bio rock and roll. I ako smo slučajno bili malo obrazovani, to je bilo, eto, tako malo nekakvog parijskog impresionizma ili italijanske renesanse i nečega takoga, ali nikako to nije moglo da bude dio nečega višega. I tako smo mi bili posmatrani, sjećam se jednog parastasa u Vaznesenskoj crkvi, valjda je bila godišnjica moje bake, ja odem tamo, zakažem parastos i sutra nam dođem sa žitom i sveštenik kaže, nemam pojca, kaže, pa ću ja da pijem, kaže, nas dvojica možemo, bio sam sa jednim bratom iz crkve. On čim je čuo pjevanje, kaže, ste vi vavedenci. Mi smo tad već bili pripremljeni da to kažemo, nemojte nas tako deklarisati, nismo mi nikakav poseban dio u crkvi koji nešto radi protiv crkve, već jednostavno isto to što i svi bi. Tad smo već bili naučeni da se ne gledamo izdvojeno. On je to vidio zato što smo mi pjevali sa tim vizantijskim napjevom. Nedugo posle mog krštenja rekli su mi, treba da idemo u manastir Ćelije. Kakve Ćelije, gdje je sad to? Ćelija ima raznih, znate, to su. Polovina manastira ima taj naziv nekakve Ćelije. Evo i kod nas Ćelija i Dobrska i Pipenska i tako. Ja sam se malo zbog istorije uvjetno se razumijelo u tu problematiku. I kada smo došli tu, ja sam tu odjedno vidio da to iz čega izlazi moj otac Amfilohije Atanasije, Irine i Artemije, to je tu pred nama i sve to izvire iz jednog groba. I da to nije nekakva pobožnost na koju sam ja, tako kažemo, koju sam ranije slušao, već to je zaista nešto toliko novo i toliko prisno da to postaje dio čovjeka i njegovo neotuđivo nasljedstvo, samo ako jednostavno malo u sebi se otvori svoju dušu za to. I sjećam se besjede koju je vladika Atanasije ovom prilikom na grobu rekao za oca Justina, kaže, ne znate vi, kaže, kakav je to ogan bio. Svi mi da se u so pretvorimo, ne bi njemu ručak usovili. Ali jedan takav oganj nije bio oganj sam za sebe. On je zaista bio oganj pravoslavnog predanja. On je bio onaj oganj svetog Ilije proroka, oganj svetog Arsenija kome se ruke zapale na molitvi. Oganj koji je sveti Sava donio u naš rod. Sigurno je bilo pravoslavlje i prije oca Justina, iako kažemo on je apostol našeg naroda, jer naš narod je bio otpao od Hrista. Ne nekom svojom odlukom i tako dalje, već jednostavno u 19. vijeku nekakvim unormalizovanjem vjere, ona je postala dio naroda, ona je došla do jednog vrhunca, kad je postala, postoji Hristos nešto normalno, znači, crkva je postala nešto normalno, prestalo je to da uzvodi, prestalo je to da preobrašava čovjeka, počelo je to da vuče ka dole. Jer uvijek kad ne ide na gore, ono vuče ka dole, te sredine u hrišćanstvu, u duhovnom životu nema, svaka ta sredina, to je najteži pad. Tako je pao Carigrad, tako je pala Moskva, to se isto spremalo srpskom narodu. Ali srpski narod na sreću imao je svog vladiku Nikolaja, koji je spasao što se spasti može i poveo Srbe na pravi put, međutim, poslije rata vladika Nikolaj više nije mogao da dođe u zemlju. Ta zemlja je znala o njemu, još ga cijenila, ali bez živog prisustva tu nije se moglo. Danas mi vidimo koja je njegova vrijednost i koje je njegovo značenje za srpski rod, ali tada, tih 50. godina, pa 60. pa tih strašnih 70. i 80. kada je počelo neko bogotraženje u srpskom rodu, govorimo o bogotraženju onih koji su bili potpuno bezboženi. Bilo je uvijek svijeta koji je išao u crkvu. Ne govorimo o nama koji smo bili, što kažu djeca Haustora beogradskih, i što apostol Pavle kaže, bili ste, kaže, kao tuđi i kao bez Boga na svijetu. Ja sam stvarno bio bez Boga na svijetu. Ja znam kako to izgleda. I ja znam šta se dogodilo. I znam da se to nikako drugačije ne bi moglo dogoditi nego baš preko ovoga duha oca Justina, koji je zazvonio ne samo u mojoj duši, nego u stotinama drugih na jedan isti akord. I poveo nas tom melodijom na izvore naše vjere. Drugi neki akord sigurno niko od nas ne bi slušao. I tako je posle rata otac Justin ostao jedini koji je bio tu. Sigurno znate svi da je on bio neprijatelj broj dva države, neprijatelj broj jedan je bio vladika Nikolaj, koji je čovjek bio živ u Americi, a ovaj je bio neprijatelj broj dva. I bilo jako teško doći do njega i jako opasno doći do njega. On je čak savjetovao svojim posjetiteljima da što ređe dolaze da ne bi imali problema. Ali znate, ima stvari kada čovjek više ne mari za opasnost, kada ga zaista neko orodi s Bogom. Eto, to je možda prava riječ za ono što je on uradio sa svima nama. On nas je orodio s Bogom, stavio nas u Božje naručje. Da sam nekako projektovao svoje spasenje, kako bi ja to povjerovao u Boga, kako bi ja to krenuo u crkvu, ja ne bih mogao da uradio na način na koji je to uradio čovjek koji je to mene nije poznavao, a najzaslužniji je za ovaj put kojim idem, i ne samo ja, nego i mnogi koji su bili sa mnom. Naše zajednice u tom manastiru u Vedenju, od 200 mladića i devojaka pokupljenih sa beogradskog asfalta, 30 je u manastiru, petorica su već episkopi, svi smo prošli kroz isto to. Na hrišćanskom jeziku to se zove pokajanje. Ne u smislu da smo morali nešto se kajemo za grijehe koje smo učinili, nego u smislu da zaista čovjek se rodi za jedan novi život i onda zaista više to, od tog starog života ne želi ama baš ništa. Shvati da taj stari život bio nešto što je zaista protivno Bogu, a da mu se nudi na tanjiru, mu se nudi nešto što je zaista jedna simfonija ljepote i to spremljena za njega. Ako bismo probali oca Justina da stavimo u neki sistem, ja baš volim tako da slušam kad ljudi pričaju o njemu, pa pokušavaju da ga stave to, pa da kažu da je bio filozof, osnivač filozofskog društva, pa je bio ogroman podvižnik. Znate, to je podvižništvo kako je ravno onom nekadašnjem svetogorskom i egipatskom podvižništvu. Pa onda bio borac za pravoslavlje, za čistotu vjere. I sve to možemo uraditi da ga stavimo neki sistem, ali on nadrasta sve te sisteme svojom ličnošću. Nadrasta toliko da on ima jedan, zvoni jednim akordom koji se otprilike zove ikona. Kao što imate na ikoni druge svetitelje, Svetog Savu, Svetog Grigorija Palamu, koji svi zvone jednim svojim akordom i po njemu prepoznajete. Tako i otac Justin ima svoj akord koji je za mene ikona, znam ne samo za mene. Ona se dakle rodio s Bogom na način na koji mi nismo znali da se čovjek može približiti tome. To se ne može bez iskustva. Tu ne pomažu riječi, ne pomaže retorika koju on imao. Kada vidite prost narod u ćelijama, koji sigurno ne zna ništa o, tako da sad kažemo, teološkim temama, o soteriologiji, znate, o pneumatologiji i tako, i koga biste mogli samo da zbunite, ono što je otac Justin operisao kao kartama u igri, toliko je bio dobar teolog, ali taj narod dolazi na njegov grob i kaže, vidite, cvijeće na ovom grobu nevene. Imali smo svetoga čovjeka i svi smo ga prepoznali. Kada nema ko da ga prepozna na teološkom planu, a bilo je vrlo malo u to vrijeme, danas već ima, ali u to vrijeme su ga samo negdje Grci prepoznali, kakav to vulkan bije iz Srbije, koji jednom čito njegove filozofske urvine ili još dublje, a prostije, tako da kažem, srnu u izgubljenom raju, koji jednom čito njegove bilo kakve zabilješke, kao ono što je, recimo, kaže, šetam se, dok je bio tamo na studijama u Oxfordu, kaže, šetam se ulicama Oxforda i kažem, Gospode, pomiluj me pogledima ovih ljudi. Imao je tada 18 godina. Ono što se ne stiže do 90. Taj vidi da taj čovjek zaista uzveden na takav stepen bogopoznanja i bogoslovlja, baš zato što je spreman da bude apostol srpskog naroda. Postoje sabrana djela oca Justina, postoje njegova tumačenja i evanđelja i poslanica. 12-tomna žitija svetih koje je napisao, koja su praktično svima nama sad ono najvažnije što imamo u kući, je to kad imamo, to smo, tu smo nekako blizu Boga. Nije se bojao da uđe u one teme u koje mi zbog neiskustva nemao pristupa. Ulazi je toliko duboko da bi zaista pokazao gdje je prikrivena istina. Kada piše o našem Svetom Savi, kaže, ima tu čak uvodu predgovor žiti u Svetog Save, pa kaže, eto kad čovjek neće Boga, a hoće nešto drugo, prvog srpskog hristonosca i najvećeg Svetog Savu, kaže, oni gledaju kao diplomatu, političara, mudroga čovjeka, sve samo da zaobiđu Hrista Gospoda. A šta je Sveti Sava bez Hrista? On je bez Hrista ništa. Može je to carski sin koji danas jeste, sutra mu se ni groba ne zna. I tako je on ulazio u te, da kažem, i zabranjene teme. Jer vi se sjećate sigurno i posle u vrijeme komunizma svi smo mi učili u gimnaziji o Svetom Savi i učili smo ga zaista kao mudrog čovjeka, pa smo govorili kako mu je Stefan Prvenčani pisao žitije, pa ne znam, Domitijan, i sve je to onako nekakva bila, znate, velika i fina mudrost i zaista onako za poštovanje, ali samo ne pominji Hriste, ne pominji da je on kako reče na jedan pjesnik, kaže, bosim nogama dospio tamo gdje se ne dopire ni krilima. E tako je otac Justin ulazio u te teme. Ulazio je on i u ostalo, ulazio on i u filozofiju. Nikad nije on bio izvan ovoga svijeta. Niti mu ovaj svijet bio nekakvi neprijatelj koji treba prezreti. Niti su njegovi učenici nas to učili. Već jednostavno, gledajte prvo ono što je jedino na potrebu, a to je zaista Hristos, pa onda s tim zajedno uhvatite se u koštac sa stihijama ovoga svijeta. Tako Justin je pisao i o Nietzscheu, Heideggeru, ali nikad nije pisao sa bilo kakvog stanovišta bez, ako možemo tako kažemo, sa Božijeg stanovišta, što znači bez osude, ali vidjeći da li je nešto bilo u dometu ljudskog duha ili je nešto bilo ispod te ravni. Taj vulkan i taj oganj koji je u ćelijama bio zatvoren da se ne bi širio dalje, nisu mu dali da izlazi mnogo napolje, morao je posebne dozvole da traži. S jedne strane mi možemo da budemo zahvalni, je ostavio toliko svojih dijela koje sigurno ne bi ostavio da su ga pustili da slobodno šeta tamo gdje hoće. I mi smo mu zahvalni na toj pisanoj riječi, ali moram da kažem, ima nešto više od pisane riječi što je on ostavio. Ostavio je to, to sve može da se nađe u knjigama, ali nekako kad dođete na njegov grob, tačno vidite nekako kao da se na grobu nekih onih prvih hrišćanskih mučenika, onih koji su vjerom živjeli i koji su, što se kaže, kao sjeme pohranjeni u zemlju da rašire hrišćanstvo. Mučenici su, kaže, sjeme hrišćanske vjere. Isto i on u tom grobu. Poslije svoje smrti, u stvari, on je najjači, baš kako kaže Šantić, i kada muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. I grob oca Justina se, evo, do dan danas bori sa lažnim pogledom na svijetu Srba, a svi pogledi koji nisu bogopoznanje i bogodoživljenost, neka hristodoživljenost, življenje po Bogu, ti su pogledi lažni. A time nas ovo društvo truje iz dana u dan, polako postavlja svoje sjeme u naše duše, da bi, ako ne u nama, ono u našim potomcima to zaživjelo, da nam kažu nije to tako, ipak su to nekakve bajke, treba da se živi po duhu ovoga svijeta, a Otac Justin je tu bio nepokolebljiv, govorio da duh ovoga svijeta radi protiv čovjeka i da ono čovjeka pravi jednu nakazu koja je, kako on govorio, mimo čovjek, ka čovjek, ne čovjek, ali nikako ne može da se nazove čovjek. A čovjek je čovjek, kako to Justin kaže, Bogo čovjeku. Time jedino sve one sile koje su njemu dobijaju smisao i time čovjek jedino djeluje kao čovjek, ne samo što opravdava svoje ime, već opravdava svoje naznačenje čelom u vijek ili načelo vječan. Pokazuje mu istinsku vrijednost koju mu Bog priznaje, a koju on mora da opravda na ovome svijetu. Ali lažni svijetovi, ne samo zapadne civilizacije, Otac Justin ih je pominjao, ali nije tu bio isključiv. Nije samo zapadna civilizacija, imao mi isto tako da dolazi sa istoka. Samo da se izbjegne krst Hristov i da se izbjegne radost vaskrsenja. Jer krst Hristov je težak, a radost vaskrsenja je prevelika i ne treba se baš tako uključivati u to. Time čovjek, kako kažu, gubi sebe, gubi svoj pravi lik, tako oni kažu. I tu ih je Otac Justin šibao nemilosrdno, govoreći o tome šta je pravi ljudski lik. To je onaj koji zaista može da zazvoni za vječnost, da znate da je to taj čovjek. Ono što je uspio, uspio je da u svoj sili svoga duha, kako se meni čini, to svoje učenje prenese na svoju četvoricu velikih učenika, preko kojih i mi možemo da kažemo, iako ne vidjeli smo Otca Justina, što vidjeli smo, što čusmo, što ruke naše opipaše, ono vam svedočimo o logosu života. Mi, djeca s Beogradskog pločnika, mi smo dodirnuli Hrista rukom, zato što je to omogućio Otac Justin svojim učenjem. Omogućio nas koji smo bili prokleti narod beogradskih ulica da postanemo izabrani narod Božji, da nas koji smo se davili u prljavštinama da nam omogući da se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom, da nas koji smo izbjegavali bilo kakvu patnju ovoga života kao prokletstvo, da nam pokaže put kroz tu patnju u carstvo nebesko i da svaka ljudska suza u tom carstvu nebeskom biva primljena i osmišljena, da nas koji smo bili bez Boga na svijetu učini, mogu to da kažem za druge, a ne za sebe, bogonoscima, onima u kojima ljudi prepoznaju Boga, isto onako kao što su prije toga u njima prepoznavali đavola. Ondje gdje je bila najteža rana, a teže od grijeha je besmisao, on je tu udario ljudsku kulturu sa smislom doživljenim, sa smislom proživljenim, sa smislom osveštanim i omogućio da se zaista i sa ponosom i radošću nazivamo hrišćani, znajući da smo nedostojni, ali osjećajući kroz njegovo djelo i kroz njegov primjer, kroz njegovo učenje, da smo blizu Boga i da će nas Bog pomilovati, da imamo pristup ka njemu onako kako pitanje da li bi ikad bilo da nije bilo Otca Justina i da smo ostali u sivilu beogradskih ulica ispunjeni lažnim idealima, lažnim nadama koje samo prikrivaju i maskiraju našu nebesku otadžbinu. Hvala.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje arhimandrita Luke, igumana Cetinskog manastira, na temu Slovo o Avijustinu, koje je u subotu 4. aprila održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.